Nejstarší říše světa. Část 15. V minulé části svého cyklu jsem dospěl při líčení osudu mocné říše Kartága až do doby těsně před vypuknutím tzv. Punských válek. V průběhu více než 100 let se válečné konflikty mezi tehdejšími dvěma velmocemi v oblasti Středozemního moře, tedy Kartágem a říší římskou, konaly hned tři. Jelikož starověcí Římané nazývali Kartagince Puny, to kvůli jejich fénickým předkům, tyto obrovské válečné konflikty jsou nazývány právě punskými válkami. V době jejich konání se střetly dvě velmoci se zásadně rozdílným státním a vojenským přístupem. Zatímco v té době byl ještě Řím republikou a jeho vojsko se skládalo z římských občanů, Kartágo ovládala oligarchie a kartaginskou armádu tvořili především najatí cizí žoldnéři. Podívejme se nyní spolu na příčiny těchto krvavých a dlouhodobých konfliktů. Samozřejmě se jednalo o naprostou nadvládu nad celou oblastí, zajištěnou vojensky, čímž by se vítězná mocnost dostala k naprostému ovládnutí oblasti obchodně, takže se v podstatě jednalo opět o zisky, o peníze. V době, kdy během 150 let Řím sváděl tvrdé boje o ovládnutí Středomoří a především Itálie válčila s Řeckem, než jej na dobro pokořilo, tedy římská Itálie pokořila a ovládla, ve vztazích s Kartágem, které zásluhou svého ohromného obchodního i válečného loďstva ovládalo většinu území obchodně, vládly v podstatě dobré vztahy. Obě velmoci, tedy Kartágo a Řím, si rozdělili sféru vlivu a respektovali se navzájem. Bylo to proto, že Řím tehdy neměl dostatek sil k tomu, aby vedl ještě další válku o území. V té době byly vztahy tak dobré, že byly posvěceny několika úmluvami a smlouvami a dokonce vznikla jakási formální aliance. Silné a dobré vztahy existovaly i za období tzv. Pyrrhových válek. Ty probíhaly v letech 280 až 275 let před naším letopočtem a při líčení osudu Říma se k ním dostanu, přičemž Kartágo dokonce v té době poskytlo Římu materiální podporu a je zdokumentováno, že minimálně jednou v tomto válečném období Kartágo poskytlo své loďstvo k převozu římských sil. Nakonec se však politická situace zvrtla a příčinou první ze tří válek se stala Sicílie, o kterou vedlo Kartágo již dvě století s Řeckem a později s velkými sicilskými městy podporovanými právě Řeky válku. A jelikož již víme, že vliv Řecka slábl a naopak jej získával Řím, bylo očekávatelné, že se Sicílie, velmi žádaný obchodní partner tehdejšího světa, záhy stane předmětem zájmu i Říma. Bezprostřední příčinou první punské války, která vypukla v roce 264 před naším letopočtem, byla otázka kontroly nad nezávislým sicilským městem Messána. Dnes je to známá Messina. Klíčovou postavou, a že lze říci, že autoritou pro popis punských válek, je řecký historik Polybios, který žil ve 2. století před naším letopočtem. Ten už jako dospělý zažil až poslední punskou válku, tedy třetí, ale přesto je současnými odborníky vnímán jako relativně spolehlivý a přesný popisovatel všech válečných událostí a vycházím z jeho popisu tudíž i já. A jen pro zajímavost, Polybios psal dějiny Říma a moudře si zvolil punské války za počátek svého díla, které se z větší části zachovalo do dnešních dnů. A ještě jedna připomínka. Historikové námořních válek jsou až do dnešních dnů fascinováni tím, co bylo v skutku největším námořním a zároveň nepřetržitě trvajícím konfliktem starověku. Lze říci, že římské vítězství na moři, které bylo rozhodujícím faktorem této války, bylo tak velkolepým úspěchem, srovnatelným s pozdějším vítězstvím nad Hannibalem, neboť právě toto námořní vítězství přispělo k expanzi římské moci do celé středomořské oblasti. Současně byla tato první punská válka naprosto první válkou, kterou Římané vedli mimo území Apeninského poloostrova, a od tohoto okamžiku se stali námořní silou tak silnou, že jim připravila cestu k pozdější vládě nad celým tehdejším světem. Tato první punská válka se také odehrávala výhradně na sicilském území. A nyní se dostáváme opět k situaci, o které jsem již několikrát hovořil. O příčinách vzniku první punské války a o tom, kdo ji vlastně zapříčinil, existují dvě verze. Jednu popisuje již zmiňovaný prořecký historik Polybios, který staví do popředí a jako viníka války kartaginský imperialistický charakter politiky a uvádí jako viníky právě Kartagince. Toto jeho tvrzení však zpochybňují historická fakta. Velikost punského území se v několika posledních desetiletích vůbec nezměnila. Kartaginci nic nedobývali a nikam se necpali. Soustředili se spíše jen na ochranu svých pobřežních měst kvůli nerušenému obchodu. Podle prokartaginského autora a historika Filina z Akragasu byl římský zásah na Sicílii v rozporu s trvající diplomatickou smlouvou mezi Římem a Kartágem, jež stanovila, že hranice sfér zájmu obou mocností se nacházejí v Tyrhénském moři mezi Itálií a na západ od ní ležícími ostrovy. Tím, že vstoupili Římané na Sicílii, tuto smlouvu porušili. Jenomže tato smlouva však nikdy nebyla nalezena. Nedochovala se. Tudíž nelze brát jako bernou minci, i když mnoho nalezených indicií její existenci potvrzují. A jsme již na samotném začátku první punské války. V roce 288 před naším letopočtem obsadila skupina italských žoldnéřů, původně najatých syrakuským tyranem Agatoklem, k útoku na Kartágo sicilské město Messanu. A tu drželi Kartaginci. Přitom římští žoldnéři zabili většinu mužského obyvatelstva, menší část mužů a mladíků vyhnali z města a jejich ženy a dcery pojali za vynucené manželky. Odsud pak pořádali velmi pustošivé nájezdy do okolní krajiny, takže se záhy ocitli ve sporu s regionální mocností řecké části Sicílie Syrakusami. Syrakuský tyran Hieron II., který mezitím vystřídal Agatokla, žoldnéře, byli to takzvaní Mamartini, v bitvě porazil a začal obléhat jimi obsazenou Messánu. Mamartini poznali, že nezvítězí a město neubrání, a tak požádali Kartágo o pomoc. To žádosti vyhovělo. Poslalo k Messánu své vojsko a Hierona v útoku a obléhání zastavilo. To byl faktický počátek války, i když se na několik let situace ještě uklínila. V roce 264 před naším letoučtem zaútočil Hieron na Messánu podruhé a Mamertini, žoldnéři pocházející z Itálie, se obrátili o pomoc tentokrát na římský senát. Doufali, že tím získají spolehlivějšího spojence, než bylo Kartágo. Neboť jeho vojsko se po uklidnění situace stáhlo a Kartágo se do dalšího sporu Hierona s Mamertini nechtělo zapojit a zůstávalo neutrální. Jenomže ani Řím se zpočátku nechtěl na Sicílii příliš angažovat. Museli se totiž po vyhnání epeirského krále Pyrrha z Itálie vypořádat s následnou spourou žoldnéřů, kteří nedostali slíbený žold. Nakonec, to bylo, když Kartágo svou sféru vlivu mohutně rozšiřovalo, změnil senát svůj postoj. Římané vstoupili do aliance s Mamertini a v létě roku 264 před naším letopočtem se římské legie vylodili na Sicílii. Zpočátku tam římské legie snadno vítězily. Ale pak se Kartaginci spojili s Hieronem, vyslali na Sicílii silnou žoldnéřskou armádu, což přinutilo zatím váhající Syrakusy, aby se připojili na stranu Říma. Zpočátku jen menší lokální konflikt se pak rychle změnil ve velký souboj Římanů a Kartaginců o nadvládu nad Sicílií. Sicílie je velmi hornatý ostrov, to mnozí z nás víme, což činilo velkým pozemním vojskům potíže. Navíc zde byly jen velmi malé hájitelné prostory a tak pozemní boje hrály v první punské válce jen podružnou roli. Spíše se jednalo o nájezdy a šarvátky, ale k velké pozemní bitvě během tohoto prvního konfliktu zde nedošlo a když ano, tak ojediněle. Obě armády se proto věnovaly především obléhání a blokování klíčových přístavů a opevněných center protivníka, ale oboje o přístavy byly podstatné, neboť obě válčící strany byly plně závislé na pravidelném přístupu zásob a posil z domoviny, což bylo možné pouze po moři, vždyť to byl ostrov. Válka začala invazí mnoha římských lodí s legiemi na ostrov a kartaginské loďstvo zaspalo. Taky zde mělo jen omezený počet lodí a tak nedokázalo zabránit římskému vylodění. V té době se ještě Syrakusy tvářili nezávisle, takže první cíle legií bylo dobytí právě Syrakus. V čele římských legií stál konzul Appius Claudius Caudex a ten hned zaútočil na nepřátelská města Hadranon a Kentorpia a dobil je. Poté se jim vzdalo město Catania a uzavřelo s Římem potupnou a podvolující se mírovou smlouvu, když jeho posádka musela odevzdat všechny zbraně. Zanedlouho stáli Římané před mohutnými hradbami Syrakus. Město se jim ale nepoddalo a legie neměly obléhací zařízení a tak se město ubránilo. Jenomže za rok poté vytáhlo proti Syrakusám nové římské vojsko, mnohem silnější, a znovu oblehlo Syrakusy. Tehdy však byla podpora Kartága mnohem slabší a tak tyran města Hieron II. Pragmaticky uznal, že bude lepší, když se spojí s Římanem proti Kartágu, a také tak učinil. Jakmile se to stalo, okamžitě se vzdala i další dvě vzdorující města v centrální části ostrova. Byla to města Halaiza a Enna. Tím se Římanům uvolnila cesta k důležitému řeckému přístavu. Nazývali jej Agrigentum, ale Řekové stále užívali svůj název Akragás. V roce 262 před naším letopočtem oblehlo přístav Akragás silné římské vojsko čítající celkem 4 legie. Ty oblehaly město celkem 4 měsíce, čehož využili Punové a poslali tam vyprošťovací vojsko pod velením vojevůdce Hanna, kterému se podařilo přetnout římské zásobovací linie. Zároveň oblehatelé Hanno obklíčil a ti se sami ocitli v obležení. Po několika drobných potyčkách se vojska střetla v bitvě u Agrigenta, jinak řečeno řecky u Akragásu. A v této bitvě se již vedle zkušeného vojevůdce Hanna objevilo poprvé jméno vojevůdce Hannibala Giska. Ovšem jednalo se o jiného Hannibala, než který se později stal jedním z největších vojevůdců v celé světové historii. To byl Hannibal Barkas, tohle byl Hannibal Gisgo. Hannibal totiž velel posádce ve městě, která měla na 50 000 mužů, a Hanno velel ještě o něco většímu vojsku. Římané vůbec netušili, jak silná je městská posádka, a proto se rozhodli zaútočit i hned, ještě předtím, než se však pustím do popisu průběhu bitvy o Agrigento, podíváme se na stavy obou vojsk. Kartágo, jak se mi říká, mělo dva velitele a jejich spojené vojsko čítalo přes 60 000 mužů, z čehož bylo až 50 000 pěšáků a až 6 000 jezdců a 30 až 60 válečných slonů. Zde se opět starověcí historikové v počtech velice liší. Na straně Říma byl velitel Lucius Postumius Megellus a Quintus Mamilius Vitulus. Jejich vojsko i s podporou čítalo na 100 000 mužů. Po bitvě, kterou Kartágo prohrálo, o tom, jak k tomu došlo, si řekneme jen za malou chvilku, měl Řím asi 30 000 padlých pěšáků a 540 jezdců. Kartágo mělo ztráty menší, ku podivu, a to celkem 7200 padlých, za to však 4000 zajatců. Bylo zabito i 41 slonů. Ale hlavně, Římané zotročili, tedy poslali do otroctví více než 25 000 lidí, jak vojáků, tak i obyvatel města. A nyní k samotné bitvě. Římané se bezstarostně utábořili asi 1 kilometr od města. a jelikož byl čas sklizně, legionáři se rozběhli po okolí a scháněli potraviny a píci pro koně. Nepořádku v římských řadách si všiml Hannibal Gisco. Pokusil se toho využít a podnikl proti legiím výpad, jenomže velmi zkušení legionáři se blesku rychle sformovali a zahnali Kartagince zpátky za městské hradby. Římští velitelé následně rozdělili armádu na dvě části a každá vybudovala opevněné tábořiště na opačných stranách města. Poté vykopali dvojitou linii hlubokých příkopů, roubených palisádami, aby se agrigentům co nejdůkladněji oblehli a nikdo se nedostal ani ven, ani dovnitř. Legie však neměly žádné oblehací stroje a tudíž se uchýlili k vyhladovění. Když už byla situace ve městě kritická, teprve nyní přitáhl se svým vojskem Hannon, kterému se podařil i hned po připlutí a vylodění husarský kousek. Dobyl totiž hlavní zásobovací baštu Římanů, město Herbézus. A teď byli v mnohem horší situaci Římané. Zatímco velitel města s dlouhým obléháním vždy počítá a měl poměrně dost zásob, teď už se mu velice krátili, útočící vojsko je sebou nemá a je závislé na zásobovacích jednotkách a trasách anebo na to, co si kde nakrade po okolí. A tyto trasy Hannon nyní přetěl. V tuhle chvíli však legie zachránil Hieron. Poslal legiím alespoň základní potřeby k přežití, ale i tak bylo potravin málo a mezi Římany začala brzo řádit epidemie různých nemocí. Hannon nebyl dobrým vojevůdcem. Přitáhl proti vyhladovělému římskému vojsku v plné síle, ale vůbec jej nenapadlo, aby před bitvou provedl průzkum. Ihned se vrhl i s válečnými sluny do útoku proti táboru ležícímu vojsku v cestě. Ten by samozřejmě velmi lehce porazil, jenomže z druhé strany města přikvačili na pomoc tamní legie, vpadli Hannonovi do zad a obě křídla legií pak prolomili obranu kartaginských žolnéřů a obrátili je na útěk. Římané se tak zmocnili nejen všech velice důležitých zásob, ale i přeživších válečných slonů. Zmatku před městem však šikovně využil Hannibal Gisco, který vyvedl vyhladovělé vojsko ven a tím jej zachránil. Den poté Římané vstoupili do prázdného města, tedy prázdného od obránců. Obyvatelstvo z větší části nestačilo utéci, a tak legionáři město vydrancovali, loupili, vraždili, znásilňovali a ty, kdož přežili, pak po všechny prodali do otroctví. A ze strachu z podobného osudu přešla pak na římskou stranu většina vnitrozemských sicilských měst. Tato kartaginská porážka, která měla být vítězstvím, byla způsobena tím, že Kartágo bralo tuto válku příliš na lehkou váhu a nelámalo si s ní hlavu. Teprve po ztrátě svého největšího a nejsilnějšího opěrného bodu na Sicílii je přinutila, aby se pokusili přenést válku i na území Itálie. Kartaginské loďstvo začalo napadat a drancovat italské pobřeží, všechny stahy římského námořnictva tak lehce odráželo. Řím poznal, že musí postavit tak silné loďstvo, aby se dokázalo rovnat a nebo dokonce předčít to kartaginské. Ještě dříve, než stačili loďstvo vcela vybudovat, došlo k námořní bitvě u Milé. I tak to však stačilo. Podívejme se nyní na tuto bitvu, námořní bitvu blíže. Bitva u Milé byla první námořní bitvou během první punské války. Flotily Římanů a Kartaginianů se v této bitvě v roce 260 před naším letopočtem utkali u severního pobřeží Sicílie nedaleko města Milé. Dnes se toto město jmenuje Milazzo. Bitva skončila naprosto překvapivě vítězstvím Říma a byla klíčovým střetnutím pro ovládnutí moře kolem Sicílie a byla také prvním nasazením římského loďstva během jeho mohutné výstavby. Flotile Římské republiky velel Gaius Duilius a měla celkem 103 válečné lodě. Kartaginské flotile velel námi známý Hannibal Gisco a opět upozorňuji, neples s pozdějším velkým vojevůdcem stejného jména. Jeho flotila měla 130 válečných lodí. Po bitvě ztratili Římané pouhých 11 lodí s posádkami, Kartaginané měli 13 lodí potopených i s posádkami, 31 lodí bylo Římeno zajato, Kartaginci měli 7 000 padlých vojáků a námořníků a 3 000 zajatých. Přesnější ztráty římských historikové jako obvykle neuvedli, protože to byli prořímští historikové. Ještě se musím v krátkosti vyjádřit o tom, jak Římané stavili své lodě, protože to je velmi důležité. Jelikož nebyl Řím v té době námořní velmocí a jeho výboje se zásluhou sile organizovaných legií odehrávaly na pevnině, podařilo se jim zajmout ještě před vlastním započetím války jednu kartaginskou loď, která při útoku na legie půjící na Sicílii najela na břeh. Podle tohoto vzoru velmi rychle vybudovali 100 quinquerem, což byl typ lodí s veslaři, a 20 triér, což byly v té době nejrychlejší známé válečné lodě. Bitva u Milé se tak stala ostrou zkouškou nejen nových lodí, ale i posádek, které jim museli pod hrozbou ztráty hrdla vycvičit právě zajatí kartaginci. O samotném průběhu bitvy mnoho informací není. Ví se jen, že Římanům pomohl v bitvě zvítězit jejich vlastní nový a pro Kartagince neznámý, za to však smrtící vynález. Byl to takzvaný havran, latinsky corvus. Byl to jakýsi těžký vyloďovací můstek na palubě, na kterým se vyloďovala loď přirazivších nepřátelské lodi a spustil se na palubu této lodi a ten můstek byl zespodu opatřen železnými ostrými hroty. Zabodl, ty se zabodli do té paluby. Římská loď se tak přiblížila k nepřátelství, což bylo obvyklé, ale nesnažila se připoutat lany, ani přerážet vesla. Ale prudce spustila onen můstek, hrot prorazil palubu a nešel prostě z napadené lodě odstranit. A potom můstku se nahrnulo na nepřátelské plavidlo veliké množství vojáků, kteří početně převyšovali posádku napadené lodě a lehce ji tedy pobili. Často pak loď potopili nebo vzali jako kořist. Tímto způsobem námořního boje, na který nedokázal velitel Hannibal Gisgo vůbec reagovat, připravili Římané Kartagincům doslova šokující porážku. Bylo to pro Kartagince o to větší překvapení, když předtím v roce 260 před naším letopočtem v bitvě u Liparských ostrovů Kartaginci v této námořní bitvě lehce zvítězili. Jenomže zatímco se Římané z porážky poučili a přijali zmiňované nové vynálezy nejen v zařízení lodí, ale i v taktice námořní bitvy, zůstávali Kartaginci ustrnulí a neměnili nic, ani strategii, ani taktiku. A to se jim vymstilo pravděpodobně v největší námořní bitvě historie, alespoň co se nasazení lodí a mužů týče u Eknomu, teda v bitvě u Eknomu. Tehdejší historik Polybios o této bitvě ale pouze uvedl, že z 330 kartaginských lodí jich Římané potopili 30 a 64 zajali. Znova opakuji, Kartaginci měli 330 lodí. Dohromady se v této bitvě mělo utkat přes 300 000 mužů. V žádné jiné námořní bitvě v historii lidstva se tak ohromné množství mužů jedné námořní bitvy nezúčastnilo. Ani v novověku, ani v současnost. Bohužel Polybios se o této bitvě podrobně vůbec nevyjádřil. Je ale také pravdou, že vynález takzvaného havrana přispěl k porážkám kartaginského lodstva, ale na druhou stranu byl onen spouštěcí útoční můstek příliš těžký, což při špatném počasí způsobilo nestabilnost lodě. A tak navzdory svým několika drtivým vítězstvím nakonec Řím přišel téměř o celé své loďstvo. Stalo se tak v blízkosti města Kamariny na Sicílii, kde celé římské loďstvo překvapila velice silná bouře na moři. Zkušení námořníci z Kartága tuto bouři ze znalostí moře předvídali, proto opustili rychle bojovou linii a před nadcházející bitvou ujeli do bezpečí přístavu. Mnohem méně zkušení římští námořníci zůstali se všemi loděmi na moři a bouře jim i zásluhou velké nestability, zásluhou havranů, potopila většinu lodí. Podle Polybia čítala římská flotila 364 plavidel, z nich se nepotopilo a zachránilo pouze 80. Ostatní se všechny potopili i s posádkami. Polybios, ale i další antičtí autoři uváděli potom poměrně shodně, že při této bouři přišlo o život i až na 100 000 Římanů, kteří byli na těch lodích. a tím se stala tato bouře největší námořní katastrofou v historii lidstva. Většina lodí se potopila ve vlnách právě tím, že jejich můstek Havran byl příliš těžký a lodě se pod touto zásluhou na vysokých vlnách a silném větru převraceli a potápěli. Proto Římané od instalace Havranů na své nově budované lodě již neumisťovali a upustili od nich. Římané byli i přes toto neštěstí velmi povzbuzeni svými vojenskými úspěchy. A tak se v letech 256 až 255 před naším letopočtem pokusili o rozsáhlou operaci v severní Africe. Rozhodli se totiž zaútočit na samotné Kartágo a další fénická města ležící právě na tomto kontinentu. Domnívali se přitom, že pokud porazí předpokládané kartaginské vojsko i v Africe, přispěje to k rychlejšímu konci války a k jejich ovládnutí celého tohoto prostoru. Z tohoto důvodu opět vybudovali ohromnou flotilu, a to velmi rychle. A nejen z válečných lodí, ale především stavili transportní a zásobovací lodě, kdy ty válečné měly dělat jenom jakousi eskortu těm dopravním a zásobovacím. Kartágo se sice pokusilo zastavit invazi do severní Afriky, ale jak již bylo řečeno, prohráli tu námořní bitvu u misu Eknomus a následně se římské vojsko pod velením konzula Marka Atilia Regula vylodilo v Africe a začalo strašlivě pustošit kartaginské území. Regulus zpočátku vítězil, když porazil Puny v bitvě u Addis. Dokonce žádalo Kartágo o mír po této bitvě u Addis, čímž fakticky přiznalo porážku. Ovšem podmínky, které Regulus Kartágu stanovil, byly tak strašlivě tvrdé, že se představitelé Kartága rozhodli raději bojovat. Požádali o pomoc Atény a ty poslali do Afriky svého vojevůdce Xantipa, což byl otec pozdějšího zakladatele demokracie Perikla, který přitáhl se spartskými žoldnéři. Okamžitě poznal špatnou organizaci jak pozemního vojska, tak námořnictva a provedl podstatnou reorganizaci, významně posílil námořnictvo a to se hned projevilo. Kartaginské námořnictvo odřízlo Římany od jejich základen a zásobovacích tras na Sicílii, následně římské legie Xantipos porazil v bitvě u Tenés, dnes je to Tunis. A v této bitvě dokonce zajal vrchního velitele Římanu konzula Regula. Xantipos chtěl naprosto zničit celou římskou armádu, ale tu zachránilo římské loďstvo, které zbylé legionáře stačilo odvést a prakticky je tak zachránilo před otroctvím. Ale opět zasáhla příroda. Při cestě zpět do Itálie přepadla římské loďstvo i s těmi eskortovanými vojáky další velká bouře, při ní se utopilo velké množství zkušených vojáků a námořníků. Výprava do Afriky se tak pro Řím stala jednou velkou katastrofou. Zároveň přestali Kartaginci iniciativu a zaútočili na Agrigentum, dobili jej, ale obávali se, že by jej dlouhodobě neudrželi a tak raději město vyplenili, vypálili a opustili. Římané ale osvědčili svou houževnatost. Opět obnovili pozemní i námořní síly a přešli do protiútoku. Zaútočili na centrum kartaginské moci na Sicílii, které se jmenovalo Lilibeum, a podnikli další nájezd na africký kontinent proti Kartágu. Neuspěli. A v jednom případě od Kartága museli utéci. Námořní útok na Lilibeum také nebyl úspěšný. To je přístav. Navíc síly vyslané do Afriky byly zničeny další bouří. Jediné, co se jim dařilo, byl postup na severu Sicílie. V roce 252 před naším letopočtem dobili a obsadili kartaginské město Termé a o rok později, tedy v roce 251 před naším letopočtem, zahájili soustředěný útok na velmi výrazný a významný kartaginský přístav Panormos. Zde probíhaly poměrně dlouho velmi tvrdé a krvavé boje, ale nakonec město padlo. Všem přeživším obyvatelům města, nikoli však vojákům a žoldnéřům, ti byli všichni Římany pobiti, hrozilo otroctví. Jenomže i římský velitel potřeboval peníze na vyplacení žoldů legiím, aby se nevzbouřili, a tak povolil obyvatelům se z otroctví vykoupit. Získal tím asi 400 talentů stříbra ale obyvatelé si tím zachránili svobodu i život. Po tomto vítězství se Římané velmi rychle a snadno zmocnili celé západní části ostrova, když se jim města opět vzdávala bez boje. V následujícím roce, tedy v roce 250 před naším letopočtem, se Římané opět pokusili dobít Lilybeum. Tento přístav hájili kelčtí a řeckí žoldnéři a hájili jej dobře, stejně jako kartaginští váleční námořníci. Římané podnikli řadu koordinovaných útoků jak z pevniny, tak i z moře, ale město a přístav se jim dobít nepodařilo. Uhájení tohoto pro Kartagince přímo životního přístavu na zachování svého vlivu na Sicílii bylo o to důležitější, že v současné době muselo Kartágo řešit další válku, a to se vzbouřenými numickými kmeny, kteří Kartágo velmi ohrožovali. Tím pádem odpor proti Římu na větší části Sicílie byl velmi zeslaben. Válku s Numidiany Kartágo vyhrálo a opět se soustředilo na boj s Římem. V roce 249 před naším letopočtem porazilo ve velké námořní bitvě u Drepana celou flotilu Říma, tedy kartaginské loďstvo, a naprosto ji rozprášilo. A Řím musel opět stavět nové lodě. Ale hlavně musel zintenzivnit dovoz dřeva na jejich výstavbu, protože doma se už toho dřeva nedostávalo. Proto se Římané soustředili na pozemní válku. Při níž dobili několik významných opěrných kartaginských bodů na Sicílii a vážně ohrožovali další významný přístav Drepano. Dnes se toto město jmenuje Trapány. Pro Kartágo to byla velmi kritická chvíle. Proto rada 104, která vládla Kartágu, vyslala na Sicílii vojenské posily žoldnéřů sebraných, kde se dalo, přičemž je musela přeplácet, aby vůbec do boje šli, ale hlavně do čela kartaginských vojsk postavila rada vojevůdce Hamilkara Barku. Byl to otec pozdějšího skvělého vojevůdce Hannibala. Ten rod byl rodem Barkas. Hannibal Barkas. Ten Římany od Drepana, teda Hamilkar, vyhnal a zároveň uplatňoval způsob gerilovými, v podstatě partizánskými neustálými útoky na velké silné římské legie. Byl to úspěch Hamilkara a opětovné ovládnutí moře kartaginskou flotilou znamenaly úspěchy Kartága veliké. Především bylo pro Kartágo velmi dobré ovládnutí moře a obnovení obchodních námořních tras, jenomže opět zaúřadovali politici. Kartágu se k moci dostal aristokratický velkostatkář Hannon Veliký, který se ostře stavil proti válce. A když kartaginská flotila opět ovládla moře, považoval válku za ukončenou a prosadil demobilizaci námořních sil. Samozřejmě to byla obrovská chyba. Řím tím pádem dostal čas na opětovné obnovení námořních sil, ale nejenom, že by je obnovil, ale pomalu získával na moři převahu. Toto rychlé a masivní obnovení římského loďstva měl na vině i sám vojevůdce Hamilkar Barka. Ten totiž nedbal na rozhodnutí jím nenáviděného Hannona a organizoval i prováděl ničivé nájezdy na pobřeží Itálie, kterým se tamní obyvatelé a legie nestačili bránit. Jestliže však Kartágo čelilo v důsledku dlouhé války nedostatku financí, Řím na tom byl ještě hůře. Neustálá výstava nových a nových lodí a najímání námořníků jej finančně dokonale vyčerpala a hrozilo, že se bohatšímu Kartágu nakonec bude muset poddat. Římské republice nakonec pomohla nobilita. Byla vrstva nejbohatších a nejvlivnějších římských občanů, která se vytvořila v Římě počátkem 3. století před naším letopočtem. Tato elitářská společnost, tedy nobilita, nejenže vlastnila obrovské bohatství, avšak zásluhou svých peněz obsazovala nakonec i nejvýznamnější funkce v republice. A tato nobilita usoudila, že prohra ve válce s Kartágem by mohla zrujnovat i je, a tak se rozhodla, že výstavbu nových lodí zabezpečí ze svých soukromých prostředků. A stalo se. Římské loďstvo bylo vybudováno ve velmi krátkém čase a navíc v tak obrovském množství, že převyšovalo to kartaginské několikrát. A pak došlo k rozhodující bitvě první punské války u Égadských ostrovů, ke které došlo 10. března roku 241 před naším letopočtem. A my se společně na tuto bitvu, rozhodující bitvu, podíváme podrobněji. V té době první punská válka již trvala přes 20 let a vyčerpala v podstatně zdroje obou stran. Po vítězství v námořní bitvě u Drepana a po následné bouři, kdy byla zničena téměř celá římská flotila, nedokázalo Kartágo, a my jsme si ji řekli proč, této pro něj skvělé situace využít a velmi oslabený Řím porazit. My jsme si řekli, že to nebylo vinou vojevůdců a admirálů, nýbrž vinou politiku. Vzhledem k tomu, že Hamilkar Barkas porážel Římany i na sicilské pevnině, neboť se celá tato první válka vedla o ovládnutí tehdy velmi důležitého ostrova, stačila jen vůle kartaginských politiků a válka mohla skončit naprostým vítězstvím Kartága. Nestalo se tak. A kartaginští politici tak významně přispěli k následné porážce Kartága v celé této dlouhé válce. A my víme, že tím hlavním viníkem byl ten vládce Hannon Veliký. Římská nobilita tak měla čas zaplatit a nechat postavit více než 200 válečných lodí. Vzhledem k neblahé zkušenosti s Havranem, už jsem si říkal, co to bylo zač, který umožnil vojákům přejít na palubu nepřátelských lodí, ale způsoboval obrovskou nestabilitu při špatném počasí. A taky díky tomu se dvě flotily v podstatě potopily při bouři. Tak od toho ustoupili, už to tam nemontovali. Navíc udělali Římané, především jejich nobilita, další skvělou věc. Zaplatili totiž v tehdejším světě ty nejlepší odborníky na vedení námořních bojů, kteří posádky skvěle vycvičili, především v taktice, strategii, ale i v umění maximální možné míře manévrovat s lodí a jejich součinnost těch lodí. Ukázalo se pak, že právě toto bylo hlavní příčinou pozdějšího úspěchu a vítězství. Výstavba nové, moderní římské flotily ovšem nezůstala Kartagincům utajena a i oni modernizovali svou flotilu a zvýšili počet svých válečných lodí, takže jich měli kolem 250, ale udělali chybu. Zase velikou chybu. Do čela této silné flotily opět postavili neschopného admirála Hannona. Prosím, neples si tohoto admirála s politikem Hannonem Velikým. Jednalo se o dva rozdílné muže. Ale oba byli neschopní, jak vidíme. A právě tento admirál Hannon se již dříve neosvědčil, když s naprostou a obrovskou převahou svých lodí nedokázal porazit slabší římskou flotilu v bitvě u mysu Eknomus před několika lety a tu bitvu ostudně prohrál. A toto jmenování, tedy admirála Hannona, do čela své flotily se později ukázalo jako tragické. Římany byl do čela flotily postaven konzul Gaius Lutitius Catulus a k němu byl přidělený prétor Quintus Valerius Falto. Prétor bylo označení dvou nejvyšších římských úředníků, kteří ovšem většinou neoplývali válečnými a vojenskými zkušenostmi. Ovšem, někdy se našel v této funkci i bývalý voják a v tom případě to bylo něco naprosto jiného. Catulus si vůbec nepočínal špatně. Nejdříve oblehl významný kartaginský přístav Lilibeum, o který se již svedlo několik bitev. Dnes se toto město, myslím, že jsem to ještě neříkal, jmenuje Marsala. Porazil menší námořní jednotku přidělenou k ochraně tohoto přístavu, nedobil jej, ale zablokoval jej. A tím přerušil zásobovací trasy Hamilkarova vojska na sicilské pevnině. Další chyba kartaginských politiků, kteří nedbali Hamilkarova varování a neposílili námořní jednotky u přístavu, u toho Lilibea, jenomže tím Catulova iniciativa skončila. Zbytek roku strávil nečinným čekáním na reakci Kartága, ale ta nepřišla. A nyní tedy k průběhu bitvy u Egatských ostrovů, která se stala 10. března roku 241 před naším letopočtem. Proti sobě tehdy stály nejvyspělejší a nejsilnější námořní síly tehdejšího světa. Římská republika měla v této bitvě 200 válečných lodí a velel jim, jak už víme, Gaius Lutitius Catulus a prétor Quintus Valerius Falto. Po vítězné bitvě bylo římské loďstvo chudší o 30 potopených lodí a dalších 50 jich bylo značně poničeno. Tehdejší historikové počet ztrát ani u jedné válčící strany neuvedli. Na straně Kartága bylo přibližně 250 lodí a velel jim onen nešťastný admirál Hannon. A opět bitvu prohrál. Kartágo přišlo o 50 potopených lodí, 70 lodí bylo zajato a na nich bylo zajato 10 000 vojáků. V časných ranních hodinách 10. března 241 před naším letopočtem zavál příznivý vítr pro Kartagince a Hanno vydal příkaz k rozvinutí plachet. Nyní byla v nevýhodě římská flotila, nebo tím foukalo proti přídím jejich lodí. Catulus byl v těžké situaci. Vítr byl proti němu, ale zároveň si uvědomoval, že pokud nezabrání kartaginské flotile v přistání v Lilibeu, Hamilkarovi muži odříznutí o zásobě dostanou a opět nabudou válečné síly a válka bude pokračovat s nestenčenou silou. Proto Catulus přikročil k odvážnému řešení a riskantnímu. Nařídil shodit z lodí všechno nepotřebné, včetně stěžňů, ráhen a plachtoví, neboť se musel spolehnout pouze na sílu veslařů. Jakmile byl tento rozkaz splněn, seřadila, a byl splněn velmi rychle, seřadila se římská flotila do obvyklé bojové formace. Velká bitva se přiblížila, ale hlavní vojevůdce Catulus se na ní nepodílel. On totiž tu dobu dlel na břehu ve stanu, neboť byl poměrně vážně zraněn při posledním střetnutí a tak flotile přímo v bitvě velel prétor Falto a vůbec si nepočínal špatně. Loďstva se srazila. Odlehčené a veslaři poháněné římské lodě byly i v nepříznivém větru mnohem pohyblivější, nežli zásobami velmi přetížené lodě Kartaginců, kteří ty zásoby vezli právě Hamilkarovi, u kterých při manévrování bitvě mnohdy plachty stěžovaly pohyb, namísto by jej usnadňovaly. Velkou roli také hrál mnohem lepší výcvik římských posádek, a tak římské lodě rychle dosáhly v boji převahy. Protože se pohybovali mnohem rychlejš veslováním, než ty Kartaginci, kteří kolikrát veslovali proti směru větru, takže plachty to táhly tu loď na jednu stranu a Kartaginci blázniví veslovali na druhou stranu. Takže ta loď prakticky se nepohybovala. Takže ty rychleji pohybující se římské lodě byly navíc vedeny zkušenými veliteli, a velice snadno se dostávali k bokům větších kartaginských lodí. Vojáci jim zpřeráželi vesla, pak loď couvla, natočila se k ochromené kartaginské lodi přídí a svým okovaným zobcem pod čarou ponory prorazila. Takže ty kartaginské lodi se rychle potápěly. Tuto taktiku prováděly všechny římské lodě. Takže velmi brzy byla téměř polovina kartaginské flotily buď potopena, nebo naprosto vyřazena z boje. Pak se náhle vítr otočil a umožnil zbytku kartaginských lodí z bitvy zbaběle ujet. A jakmile zafoukal silnější vítr směrem ven z té zátoky, tak ty veslaři těm kartaginským lodím hnaným silným větrem nestačili. Porážka Kartaginců byla způsobena mnohem lepší taktikou a velením Římanů. A admirál Hannon měl reagovat naprosto jinak. To se nakonec obrátilo proti němu. Takže po návratu do Kartága byl postaven před soud 104, odsouzen a za zbytečnou porážku kartaginské flotily byl ukřižován. Byl skutečně jednoznačně odpovědný za špatnou taktiku velení, ale vina byla i na těch, kdož jej i po neúspěchu předešlé bitvě opět ustanovili do čela nové flotily, tedy vina byla především na radě 104. Jenomže tu nikdo nesoudil. Po tomto drtivém vítězství na moři, které zabránilo dopravit Hamilkarově armádě tolik potřebné zásoby, obnovil Catulus obléhání Lilibea, které bez potřebných zásob již nedokázalo dlouho odolávat a padlo. Kartágu již citelně scházely finance na postavení nové flotily a tím i doplnění zásob Hamilkarově armádě na Sicílii, takže bylo nuceno po dlouhých 23 letech války uznat porážku a podepsat s Římem mírovou smlouvu. Samozřejmě velmi nevýhodnou. Hamilkar Barkas tak byl na Sicílii izolován v několika pevnostech, které zůstaly v držení Kartága, a po nějakém čase byla celá kartagická armáda stažena. Gaius Lutatius Catulus nechal na oslavu tohoto vítězství postavit na Martově poli v Římě chrám zasvěcený bohyni Juturně, jehož pozůstatky se dosud nacházejí na náměstí Largo di Torre Argentina v Římě. Tak to by bylo vše nejdůležitější k té první punské válce. A my se nyní podíváme na průběh druhé punské války. Zatímco první punská válka trvala od roku 264 do roku 241 před naším letopočtem, druhá punská válka trvala od roku 218 do roku 201 před naším letopočtem, tedy o něco kratší dobu. A to bylo to 17 let namísto 23 ta první. Ale byla to válka ještě krvavější a horší než ta první. Když se začnu zabývat jejím průběhem, podívám se na celkové stavy armád po celou dobu trvání této druhé 17-leté punské války a na její představitele. Nejprve vítězná strana, tedy Římská republika. Ta měla v této válce mnoho spojenců z celé Itálie. Dále pak to byly Etruskové, Samnité, Japigové, východní Numidie, nějaký často byly i Syrakusy, a to od roku 2018 do roku 2015 před naším letopočtem, no a další země a další menší království. Vrchním velitelem, který si v této válce vydobil nezapomenutelné místo mezi největšími vojevůdci historie, byl skvělý strateg a vojevůdce Publius Cornelius Scipio, později nazývaný Africanus. Dále byli mezi vojevůdci i další známá jména. Fabius Constator, Publius Cornelius Scipio, Neplis, prosím, s vrchním velitelem, v tomto případě se jednalo o jinou osobu stejného jména. A tento generál, tedy Publius Cornelius Scipio, zahynul v té druhé punské válce. Následovalo ještě dalších 6 men, ale ty již nebyly tak významní, tato jména nebyla tak významná. V celé druhé punské válce na straně Říma bojovalo celkem 782 tisíc vojáků a přibližně 300 tisíc v ní padlo. Na straně Kartága bylo také mnoho spojenců, včetně již jmenovaných Syrakus, které byly spojenci Kartága v letech 212 až 214 před naším letopočtem, tedy v době, kdy Kartágo vítězilo. Ale jakmile se karta obrátila, Syrakusy přeběhli okamžitě na stranu vítězící, jinou politika. Velmi zajímavá byla i vojenská pomoc a spojenectví s Hannibalem Bojů, kteří před tisíciletími přišli z dnešního českého území do okolí Boloně, která vlastně po nich nese jméno. Ale těchto českých men v této oblasti najdeme více. A po porážce Kartága v této druhé punské válce museli Bojové před mstou Říma odejít zpět do své původní vlasti, tedy do České kotliny. Podrobně o tom píše velmi krásně Jaroslav Bašta ve své knize Poslední král Bojů. Vrchním velitelem Kartága byl vynikající vojevůdce, ale i člověk nadaný ve všech směrech, Hannibal Barkas. Velmi dobrý byl i jeho bratr Hasdrubal Barkas, který v této válce ale zahynul, stejně jako další z bratrů Mago Barkas. Dále v této druhé punské válce na straně Kartága jako spojenci působili i další velitelé právně zmiňovaných spojenců. Jenomže ještě dříve, než se začnu zabývat druhou punskou válkou, musím se zmínit o takzvané válce žoldnéřů, která souvisela jak s obdobím první, ale tak i druhé punské války. Tato válka se ale netýkala Říma a konala se právě v mezidobí mezi první a druhou punskou válkou v letech 241 až do přelomu let 238 a 237 před naším letopočtem. Tato žoldnéřská válka stála Kartágo nemalé finanční částky, především kvůli najímání dalších žoldnéřů, kteří bojovali proti vzbouřeným kartaginským žoldnéřům bojujícím v první punské válce. Ale o tomto povstání a následné válce, stejně jako o průběhu druhé punské války, si opět povíme až za týden v neděli ve stejnou dobu. Tak vážení přátelé, já se ještě, protože máme dost času, tak se ještě musím omluvit za přerušení vysílání při čtení knihy Rudolfa Luskače od Kaslovce Tajgy, ale jelikož jsem chytil nějaký bacil a ochořil jsem střevní chřipkou, takže jsem i přeze všechnu snahu musel na chvíli to čtení této skvělé a hezké knížky přerušit a vrátit se s ní k ní, až když už to šlo. Takže jenom bych se chtěl za to omluvit. No a teď si pustíme do 20. hodiny pár písniček a já potom předám vysílání dalšímu studiu Svobodného rádia. No a zítra v pondělí od 17 hodin, vážení přátelé, do 18.30 je pořad nad dopisy posluchačů s interakcí a budu mít o čem si povídat. A potom od 19 hodin tady bude politik z SPD, druhý nejznámější a řekl bych nejvýznamnější politik z SPD, Jiří Kobza, se kterým se budu bavit nejenom o celkové situaci, ale i o tom, co se děje před volbami právě teď. Takže to bude až zítra. Já se s vámi zatím ze studia Beta loučím a do té 20. hodiny si pustíme pár těch písniček.
Je štělník hoří, Maríčko, šachy se k nám vrátí brzíčko. Malovaná, vyžívaná, sedle hraný koní. Šachy se k nám vrátí brzíčko.
Jedou k vám, pálavou lesem jedou k vám, jedou k vám lidi, povídám, že jedou k vám, z dálky jedou k vám, pod lužím lesem jedou k vám, jedou k vám, jízdou králů jedou k vám, prak se víří, vlaje hřívá, sůru dědinou průvod spí. Učení rosa smívá, večerní se brodím trávou, s ozvěnou pak poslouchám.
Poslouchám, poslouchám, s ozvěnou tiše poslouchám.
Poslouchám, poslouchám, hořkou vůni poslouchám.
Jedou k nám. se na ten ostrý zimní den, jako kdyby to bylo včera. Snad všichni osadníci se zhrupli okolo kváře, který ukazoval kamsi k nebetyčným skalistým horám. Měl pravdu, z hor sestupovala postava v kožených šatech, jako laň, když za kruté zimy hledá u lidí útočiště. Byla tu nadážena ještě dívka, a když se trošku zotavila, zaplatila nám zlatým pískem z koženého váčku za srub, který jsme jí narychlo postavili. Ani nemusela, poněvadž každý pozádný chlap by pro ně skočil třeba do ohně. Tak byla krásná a půvabná, jako hory, z níž k nám přišla. Si na jaře vzala. Utekl se k nám na zimu bůh ví odkud, hladký a slizký, ale se ženami to zřejmě uměl. Duši čisté jako horský pramen učaroval a několik dnů po svatbě zmizel i s koženým váčkem skoro plným. Nesl to statečně. Stále věřil, že se vrátí. Byl jsem to já, kdo jí přinesl zprávu, že její muž byl tam někde na východě chycen a za hříchy nové i staré odsouzen k trestu nejvyššímu. Nepromluvla, neplakala, z tváří jako z kamene pohlížela k horám a tam jsme ji také po dlouhém hledání našli. Pod vysokou skálou, na břehu malé horské bystřiny, která ukončila ji.